بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارباهين تا شرفت على سكوجر تا كوي دولة دا عم بضلكا وارباهين تا قاركا دا عالمي رقا يقبلها صومالي دا متلو وايدين سلامي سلامك بعدي مناسبة دا محان سكوكين يري inaan dhowr arrimood idin kala hadlo. Horta ugu horeyn, dadka Soomaalida meel kastay joogaan, waxaan uga tahniyadeynaa ciidda wanaagsan ee ummadaha Islaamka ay la wadaagaan iyo bisha barakeysneed ee sida wanaagsan ugu dhammaatay. Gaar ahaan waxaan uga tahniyadeynaa xaaladihii amniga ee soo hagaagayay iyo qaraxyadii laga badbaaday, taasoo aan ugu tahniyadeynayaa. Tan kale waxa ay tahay, waxaan rabaa inaan saxaafadda marka kulankaygan ugu horeeyo inaan u sheego wasaaradda warfaafinta haddaan nahay inaan saxaafadda qiimaha badan gacan ka siin doono haddii Ilaahay yidhaahdo. Wax kasta oo ay u baahan yihiin oo annagu aan awoodooda leenahay, amba ha noqoto wax saxaafiga ku saabsan, amba ha noqoto wax ku saabsan mihanadiisa iyo hawshiisa, si dhammaystiran inaan ula safannahay ulana safnaanayno saxaafadda xurta ah oo aan u aragno wax ku soo kordhay oo wanaagsan bulshada Soomaaliya. Aan aaminsanahay saxaafaddaas xurta inay keenayso qaladaad badan oo dhici kara amba dhacay in la saxo. Marka waxaan rabaa Soomaaliya kaalinta ay kaga jirto markii la qiimeynayo xorriyadda saxaafadda, meeshay tahay inay kor uga sii kacdo, maaha inaanay hoos uga dhicin. Marka waxaad ku tashanaysaan inaan idinla safannahay taageerina kaliya. Waxaan rabaa saxaafi weyn oo Soomaaliya mar u dhintay, teerna ayaa warkiisa la soo daayay. Marka waxa uu yiri, saxaafiga qofka ah dhexdhexaad kama ahan xaaladaha amba qadiyadaha dalkiisa, laakiin dhexdhexaad kama ahan macnaheedu ma ahan inuu qofka uu amba been u sheeg leeyahay ama barbagaando sameyn leeyahay, laakiin waxaa looga jeedaa waxaad ka hadlaysa waa un gurigaaga iyo naftaada iyo dalkaaga wuxuu lamid yahay labadaas. Marka si ammaano leh oo wadaniyad leh oo tixgelin leh xaaladaha iyo duruufaha dalka u maray in looga hadlo. Laakiin mar kalaan ku celina si dhammaystiran waxaan ula safannahay waxaa la yidhaahdo xorriyadda saxaafadda oo lama taabtaan annaga agteena ka ah dowladda sarena aan ku mitar. Taas haddaan meeshaas uga baxo, dhowaan waxaa dalka booqasho ku yimid wafdi ballaaran oo horkacayay ra-iis wasaaraha dalka Itoobiya, Dr. Abiy Axmed. Waxa uu ku yimid martiqaad oo madaxweynaha Soomaaliya u fidiyey inuu Soomaaliya soo booqdo oo ziyaarooyinka la isdhaafsado. Runtiina booqashadaas waxay ahayd booqasho dalka Soomaaliya, dadka Soomaaliya muhiim u ah. Kulan muhiima ayay yeesheen madaxweynahay sarkeen, ra-iis wasaarahay sarkeen, wasiiradii kalebay arkeen, qodobana waa ay ka soo baxeen. Qodobadii ka soo baxay mowqifka dowladda Soomaaliya waxa uu yahay inay ahaayeen qodobo loo baahnaa, lana gaaray waqtiga loo baahnaa in la meel mariyo. Waxaa ugu horreeya qodobadaasi in la xoojiyo xagga amniga oo haddaba laga wada shaqeeyo oo iskaashi xagga amnigaa la yeesho, in xagga diblomaasiyada tallaabooyin dheeraad ah la qaado oo wada xiriir xooggan oo macnale la sameeyo oo magaalooyinka waaweyn amba Soomaaliya ha noqoto amba Itoobiya ha noqoto laga sameeyo matalaad qunsiliyadeed. Qunsiliyadu waxay fududeeyaan muwaadiniinta dalkaagu markay dalka la tagaan qolada u adeegto oo hay-adihii dowladdu idil matalaysa waaye oo dokumentiska iyo dadaalka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin u meel mariso. In marka aysan caasimadaha ku koobnaan caasimadaha laga bixiyo oo qofka Soomaaliga ahi meesha uu tago haddii uu dalkaasi u baahan yahay oo qunsiliyad uu fiisaha ka qaato amba howlaha fududeyso la helo. Haddii dalka Itoobiya qof Soomaaliya uu joogo uu ka adeeganayana magaalooyinka waaweyn magaalada uu tagaba inuu ka heli karo qunsuliyad Soomaaliyeed oo isaga howlihiisa u fududeyso wax culays haddii ay lasoo dirsaanna wax kala qabato. Intaasoo idil waxaa sii dhinac socday aragtiyo ku aadan gobolka iyo adduunka oo ay isdhaafsadeen madaxdu. Arrinka ugu weynaa waxau ahaa arrinka dhaqaalaha markii laga hadlay. Dhaqaalaha Soomaaliya iyo Itoobiya inay si xooggan isu kaashadaan oo dhaqaalaha gacan ay iska siiyaan ayaa lagu heshiiyey. Dhaqaalaha muuqaal badan uu yeelan karay, wuxuu yeelan karaa maalgashi, wuu yeelan karaa isu socodka oo carabka lagu dhuftay oo maaragtay dadku ay isu socdaan, badeecaduhuna ay isu socdaan. Adduunyada waxaa laga hadlaa had iyo jeeraale in la xoreeyo xoolaha iyo xarakada ama dhaqdhaqaaqa dadka in la xoreeyo. Qofku markuu meesha uu rabo tegi karo, meesha uu rabana uu wax geysan karo, meesha uu rabana wax ka soo saari karo, waxaa ka dhasho kobac dhaqaale oo macno leh. Dadka soomaaliduna waa dad firfircoon. Bariga Afrika ayaan degannahay, koonfur Afrika, qaaradda koonfurteeda markaa tagtid, dad tiro leh oo taya leh oo dalkaa ka dhex muuqdo oo Soomaaliya ayaad ugu tegaysaa. Galbeedkay joogaan, bartamahay joogaan, bariga Afrika ay ku fidsan yihiin. Dadkaasi iyaga ah waxay u baahan yihiin in loo abuuro fursado shaqo iyo aagga ay dhaqdhaqaaqayaan ama ay ku dhaqdhaqaaqayaan in loo ballaariyo oo la yidhaahdo dalhebel baa tegi kartin shuruucdaasaan la gaarnay, dalhebel baa tegi kartin shuruucdaasaan la gaarnay. Xoolihiinu waa madmuun, la idima dhici karo, sharci baa ilaalinayo, heshiisyo dowlada ay galeen baa ilaalinayo in la yidhaahdo. Waxaa la isa soo qaaday oo la isku afgartay ama la isku aafaqay in dekada la sameeyo. Dekadahaas 4 dekadood bay noqonayaan oo ballaaran oo maalgashi loo raadiyo. Maalgashiga waxaa laga yaabaa dadku markay maqlaan inay u haysaan un labada dowladood inay maalgelinayaan, laakiin hay-adaha maalgelinta adduunka iyo dowladaha wax maalgashado iyo sharikadaha waaweyn iyo shakhsiyaadka wadamada labada dal ka soo jeeda intuba waxay noqonayaan dad maalgashan karo oo maalgashigu cidkaas u furaya cidiba u aragto in halkaas ay suuragal tahay inay ribix ka hesho. Marka dekadahaas in la sameeyo, dekadaha waxaa hoos socdo jidad waaweyn oo dekadaha ka bilowdo oo badeecadu meeshay ku degtay iyo meeshay u socoto isku xiro. Jidkuna waad ogsoontihiina waxau lafdhabar u yahay wax kasta oo horumar dhaqaalaha, wax kasta ayuu ka muhiimsan yahay. Wadada, wadooyinka ay ka muhiimsan yihiin. Waxaa laga yaabaa marka dad badan inay isweydiiyaan haddii dekadaha dalka sameynayo maxaa keena dal kale inuu shirko kula noqdo. Markii dekada la sameynayo, waxa ugu horreeya la fiiriyo waxa waaye dekadaasi dadka ay u adeegayso tiradooda iyo awooddooda wax iibsiga. Marka markii Soomaaliya ay ku kooban tahay oo dekadaha Soomaaliya una isticmaalaysana waa weji, markii Itoobiya iyo wadamada kasii gadaaleeyo ay nala wadaagayaan dekadu si kala, xataa qorshuhu waa kala gedisan yahay, baaxaddu waa kala gedisan tahay, badeecada loogu talagalayo waa kala gedisan yahay, wadada nafsadeed culayskay qaadayso loogu talagalayo way ka gedisan yahay. Ma garatay marka la dhisayo culayskay qaadayaan loogu talagalay wadooyinka habka loo dhisa waa u kala gedisan yahay. Marka arrimahaas oo idil ayaa laga hadlay, ruddi waa arrimahaan isleenahay, dadka joogana way anfacaysaa, mustaqbalka inay anfacaysaa. Dadka Soomaalida waxay isweydiin karaan, xaqayna u leeyihiin inay isweydiiyaan, maadaama taariikhda oo sooyaalka Soomaaliya iyo si wadamo badan oo darisaba ay colaado iyo xanuuno badan ay jiraan, suuragal ma taha in si sahal looga gudbo. Waxaan dhihi karaa marka waa su-aal xaq ah, waa su-aal macquul ah, waa su-aal imaan karto, laakiin heshiis macno leh markii uu la rabo inuu bedelo colaad sooyaal ah, waxa ugu horreeya waxa ay tahay in la abuuro maslaxad dhaqaale isdhexgal oo dadka la tuso maslaxaddii dagaalna maslaxad lagamaba hele, maslaxadda ay nabadda ka helayaan wadamadaas inay heshiis ahaadaan inay ka weyn tahay inaanay iskaashan maslaxadda ay ka xaqiijin karaan. Marka waxaa su-aashaas ay macnaha aan uga jawaabayay ama aan rabaa in aan idhaahdo dadka Soomaalida ah iyo dadka Itoobiyaanka ah, labada dal markay iskaashadaan oo siyaabo kala gedisan ay isu kaashadaan, waxay ila tahay in nabad aad iyo aad oo sal adag ku fadhiso oo aan siyaasadda ku xirnayn, rabitaanka bulshooyinka ku xiran inay meeshaas ka dhalan karto. Intaas waxaa kasii gedisan annaga waxyaabaha noogu fiican oo adduunyada aan haysano dalkeenna iyo dadkeenna waayo. Dalkeenna waxyaabaha aan dibadda ka helna waxa ugu qaalisan waa biyaha macaan, webiyada waaye. Webiyada waxay nooga yimaadeen, Itoobiya nooga yimaadeen. Webiyada maamulkooda qawaaniin caalami ahaa jirta, laakiin dowladda ay kasoo burqadaan iyo dowladda ay ku dhammaanayaan labaduba qorshe midaysan ay isla ogyihiin ayuunbay wax uga bedelaan adduunka markii laga hadlo webiyada aan halka dal ku koobna inay gudbo. Marka kaalin iskaashiya waa dhaqaale oo generationka hadda jooga wax ku dheefo oo kuwa dambe ay wax ku dheefaan ayaa lagu heshiiyey in la sameeyo. Dabcan guddiyo isku dhafaha la samayn doonaa, khubara la samayn doonaa, meelaha waxaa laga bilaabaya la samayn doonaa si loo maalgelinayo shuruucda. Intaas marka la sameeyana dowladdu waxaay dhexmari doonaan howlahaasi mu'asaadka dowladda sida loo kala leeyahay, amba ha noqoto qeybta fulinta xukuumadda, amba ha noqoto baarlamaanka oo heshiisyada caalamiga ansixiyo, amba ha noqoto madaxweynaha ama madaxtooyada oo marka dambe sharcigaasi dhaqangalka ka dhigo. Intaasoo idil ay mari doonaan, laakiin xilli cusub iyo weji cusub iyo marxalad cusub in labada dal uu bilowdaa go-aanka uu ahaa.